Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 2 жніўня. Нашыя тэмы. Карумпаваны чыноўнік на допытах не змог узгадаць, як купляў браніраваны «Мерседес» і чым займаўся на працоўным месцы. Гомельскі суд аштрафаваў абаронцу Курапатаў за непадпарадкаванне міліцыі. МЗС Беларусі не пацвердзіла дамоўленасць з Іранам пра абмен нафты на тэхніку. Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». У Мінскім абласным судзе слухалі карупцыйную справу, фігуранты якой нажываліся на працы школьных сталовак. Галоўны абвінавачаны былы начальнік спажывецкага рынка Мінгарвыканкама Сергій Барысевіч. Разам з ім на лаве падсудных апынулася яшчэ 12 чыноўнікаў. Барысевіча вінавацяць у атрыманні хабару, крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі і саўдзелі ў злачынстве. Паводле абвінавачвання, Барысевіч браў хабары ад дырэктараў камбінатаў школьнага харчавання шэрагу раёнаў сталіцы. У абмен на грошы Барысевіч абяцаў лагоднае стаўленне падчас праверак. Сергій Барысевіч прызнаў сябе вінаватым толькі часткова і заявіў, што частку сваіх ганарараў перадаваў колішняму намесніку старшыні Мінгарвыканкама Андрэю Дамараскаму, які курыраваў гандаль. Гэтага чыноўніка затрымалі сёлета ў траўні. На судзе Барысевіч не змог узгадаць, як набываў браніраваны Mercedes-Benz 600. Узнікла пытанне, за якія грошы Барысевіч купіў 2 аўтамабілі, кватэру і матацыкл «Харлей». Чыноўнік заявіў, што кватэру купіў у крэдыт, адну машыну набыў цесць, на другую ён сабраў грошы самастойна, а матацыкл належаў жонцы прыяцеля. Дарэчы, свае задачы і абавязкі, як кіраўніка ўправлення ў Мінгарвыканкаме, Барысевіч таксама прыгадаць не змог.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна чацвярга ў праграме «Петарда». 2 жніўня ў гомельскім судзе разглядалася адміністрацыйная справа Барыса Анікеева, які ўдзельнічаў у абароне Курапатаў. Суддзя Яўген Шаршнёў аштрафаваў яго на 196 рублёў за непадпарадкаванне міліцыі, перадае Радыё Свабода. У пратаколе паведамлялася, што 14 ліпеня Анікеев каля рэстарана «Паедзем-паедзім» стаяў на праезнай частцы і не рэагаваў на патрабаванні міліцыянтаў сысці з дарогі. Гэта і было ацэнена як непадпарадкаванне міліцыі. На судзе доказам вінаватасці актывіста палічылі відэазапіс, зроблены міліцыяй, але на відэа апынуўся момант, калі міліцыя складала пратакол на іншага абаронца Курапатаў, Дзяніса Урбановіча. Анікеев сваю віну не прызнаў і цяпер плануе абскардзіць судовую пастанову.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна чацвярга. Беларусь і Іран пакуль не дамовіліся па абмене нафты на прамысловую тэхніку. Звесткі пра такую дамову апублікавала іранскае інфармацыйнае агенцтва «Мехр». Аднак МЗС Беларусі не пацвердзіла гэтыя звесткі. Па словах прэс-сакратара МЗС, у Беларусі добрыя адносіны з Іранам. Мы паспяхова супрацоўнічаем па цэлым шэрагу кірункаў. Аднак сярод іх гэтага праекта сёння няма, паведаміў Анатолій Глас. Летась Іран паставіў у нашу краіну 2 партыі сваёй нафты на 600 і 800 тысяч барэляў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў траўні паведаміў амбасадар Ірана Мастафа Авейсі. Па яго словах, гэта было выгадна абедзвюм краінам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Участак моста на МКАД у Лошыцы адрамантуюць да 1 кастрычніка. Пра гэта распавёў кіраўнік прадпрыемства «Гораўтамост» Аляксандр Анцыпяровіч. Ён патлумачыў, што рамонт прадугледжвае замену ўсіх 7 бэлек, у тым ліку той, якая лопнула. Пасля гэтага адновіцца рух на ўнутраным кальцы. Нагадаем, 1 жніўня на ўчастку МКАД праваліўся асфальт. Праз гэта на кальцавой дарозе здарыліся заторы. Рух транспарту цалкам перакрылі і пусцілі аб'язным шляхам. Адмысловая камісія, якая даследавала здарэнне, прыйшла да высновы, што прычынай правалу моста стала памылка ў праектаванні, зробленая падчас рамонту ў 2001 годзе. «Гораўтамост» яшчэ ў пачатку года звяртаўся з лістамі ў Мінгарвыканкам і заяўляў, што гэты ўчастак МКАД патрабуе рамонту.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что инспекторы Минкомприроды почали використовывать дроны для выявления порушальников экологичных норм для водоемов. Один из таких рейдов прошел для водоема у Криницы и у Дроздах. Запуск дрона позволяет хутко оценить обстановку на территории, не заминаючи людям, которые отпочивают. До того ж, он может трапить у места, куда складано проехать транспортом. Экологичные инспекторы выявляют первоважно тех, кто порушает правила парковки и ставит машину близко для воды. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.